Вы слухаете «Радио Свобода». У студии Ганна Соус. Зараз про подію Беларуси и свете больше подробязно. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ў многіх гарадах краіны. Святкаванне Дня перамогі ў Беларусі, падобна як у Расіі ды іншых постсавецкіх краінах, за выняткам былых прыбалтыйскіх рэспублік СССР, адбываецца паводле традыцыі 9 траўня. Краіны заходняй і цэнтральнай Еўропы ды ЗША адзначаюць перамогу над нямецкім фашызмам у другой сусветнай вайне 8 траўня. Сёлета з жыцця пайшлі многія франтавікі, у тым ліку пісьменнікі Валянцін Тарас, Аляксандр Дракахруст. Амаль 6 гадоў ўжо няма з намі Васіля Быкава. Я прапаную паслухаць запіс Васіля Быкава з архіваў «Свабоды» 22 чэрвеня 2002 году.
Трохі нават дзіўна, столькі год, а ўсё помніцца. Найбольш аднак тымі, хто стаўся ахвярай нашымі народамі, што на ўсход ад Нямеччыны. Немцы, як я зразумеў, хацелі б гэтую дату як мага хутчэй забыць. І гэта іх права, бо яны пацярпелі паразу. Параза, як вядома, малапрыемная рэч, але гісторыя парадаксальна па сваёй сутнасці. І так сталася ў часе, што пераможцы і пераможаныя нібы памяняліся ролямі. Яны бы пераможцы, а мы сапраўды пераможаныя, бо бедныя і зневажаныя. Чаму так? Але гэта пытанне для нас. Немцы на яго давно адказалі. А мы не навучаны разважаць гэткім чынам. Мы задавольваемся старэчай эйфарыяй ад даўняй перамогі, якая на справе ёсць перамога не нашая, а чая, бо гэта таксама пытанне, на якое наша грамадская думка дагэтуль не мае выразнага адказу. Можа, баімося, ці гэткія дурні што не разумеем, ці нам не даюць зразумець. Але ж зразумець ўжо палова шляху да ісціны. Відаць, другую палову суджана прайсці не нам.
Васіль Быкаў, 22 чэрвеня 2002 году. Запіс з архіваў «Свабоды». А сёння ў Мінску адбылося афіцыйнае шэсце з нагоды Дня перамогі. На ім быў наш карэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Шэсце было арганізавана ў савецкіх традыцыях, калі яно дзялілася па адміністратыўных раёнах Мінску і была аздоблена афіцыйнай сімволікай з абазначэннямі прадстаўнікоў розных прадпрыемстваў і навучальных устаноў, а таксама праўладных арганізацый. Некаторыя былі апрануты ў нацыянальныя строі. Удзельнікаў шэсця, якія далучаліся да калёны тут жа на праспекце, абшупалі металашукальнікамі, прымушалі адчыніць сумкі. На ўваходах на плошчу незалежнасці, а так таксама на плошчу перамогі былі ўсталяваныя металічныя рамы. Праз іх прапускалі ўсіх, хто жадаў патрапіць на мерапрыемства. Аднак у грамадзянаў адбіралі бутэлькі з напоямі, а таксама пакеты з сокам. Адчолі ў шэсце кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка, які прыбыў на мерапрыемства разам з сынамі Віктарам і Дзмітрыем. У сваім выступе ён адзначыў, што Беларусь ператварылася ў сучасную еўрапейскую дзяржаву.
Сегодня у нас всюду есть верные друзья. И в Европе, и в Латинской Америке, Азии на Ближнем Востоке. Потому что Беларусь проводит многовекторную мирную внешнюю политику.
Пры гэтым Лукашэнка адзначыў асаблівасць стасункаў з Расіяй, сумесна з якой, цытую, надзейна ўмацоўваецца абароназдольнасць саюзных краін. Гаворачы пра краіны, якія зрабілі ўклад у перамогу, ён адзначыў таксама ролю ЗША, Вялікабрытаніі, Францыі, Польшчы і Кітая. Удзельніца шэсця былая партызанка Галіна Панасевіч з Лагойскага раёна штогод ускладае кветкі да мемарыяльнай дошкі Пятру Машэраву.
Сегодняшним днем на проспекте Машерова там повинны ружи стоять. Этому человеку, этому святилу Беларуси, сколько Петр Миронович Машеров забил для Беларуси, и чтоб такие кветки нищие стояли, которые поставила я. Я нияк не могу измириться с этим. Машеров самый светлый человек, самый правдивый. Это сумленный белорус. Это самый добрый человек. И он поважан всеми нашими сумленными белорусами. И его у Европы
Адзін з лідараў аб'яднаных дэмсілаў Анатоль Лябецька разам з некалькімі моладзевымі актывістамі прыйшоў да плошчы перамогі, каб ускласці кветкі да абеліску. Аднак шасцёра прадстаўнікоў спецслужбаў у цывільным перагарадзілі яму дарогу і не пусцілі на плошчу. Хаця іншым грамадзянам гэта не забаранялася.
У нас давно уже громадство поделено на касты. У нас, здається, есть конституция, и еще никто не отменял. Александр Григорьевич любит часто сгадывать этот документ, что у нас самая демократичная краина, вот перл такой. Але вот я не уявляю себе ситуацию, как на день перемоги там у Брюсселя, у Варшаве, человек не мог никуда пройти, как ускласти кветки. Тем более, что у меня загинул один дед и два дядьки так само стали ахвярами той войны. И вот стоят молодые люди, выкормленные. И они говорят, не, вы не пройдете. Вам заборонено з'являться на громадских мероприемствах. Кто вырашил?
После этого господар Лябецька накировался ускласти кветки на войсковые могилки, до яких его сопровождали супрацовники милиции. Относно меры безопасности, которые были приняты сегодня, политик отзначил, что Лукашенко самая охуваемая персона серед усіх европейских президентов.
На параді у Мінську був наш кореспондент Олесь Дашинський і його фоторепортаж на нашому сайті свобода.орг. А сьогодні у Гомелі представники об'єднаних демократичних сил усклали вянки і живі квітки до братської могили совєтських солдат і подпольщиків на площі праці. А у Вітебську 2 тижні тому на площі Перемоги почали знішати сквер. І до свята 9 травня гэтый зелёный куточак канчаткова перетворили у голую плешку. Тепер яе обнесли плотом, каб схаваць ад вачэй гараджан выніки першага этапу реконструкции. Фоторепортаж і больш падрабязна пра гэта на нашым сайте свобода.орг. А зараз пра адну з наших вечаровых перадачаў.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода» – штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Беларусь ва ўсходнім партнерстве. Саміт у Празе без Александра Лукашэнкі, але з беларускай апазіцыі. Сумесная дэкларацыя, спрэчкі і сэнсы супрацоўніцтва. Выклікі, рызыкі і шансы для дэмакратыі і для дыктатуры. Гэтыя тэмы ў чарговым тыдні з радыё «Свабода» абмяркоўваюць кіраўнік беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук и аналитики Юрий Дракохруст и Ян Максимюк. Белсат транслюется со спадорожников Сириус и Астра-1КР. Передачу так само можно слухать в субботнем эфире «Свободы».
Сегодня 6-й день голодовки на знак солидарности с волковыскими предпринимальниками Миколаем Аутуховичем, Юрием Лявоновым, Владимиром Осипенком. 9 травня удельников акции во управе партии БНФ стало менее. Часово спынили голодование Глеб Скоркин, поводле рекомендации лекара, и Андрус Тянюта. У яго надышел час сдачи испытов у высшейшей навучальной установе. По-ранейшему голодают молодофронтовцы Наста Положанка, Артем Дубский, Микола Демиденко, Евген Скрабец, Ирина Губская и Илья Нагорный. Голодовников наведал корреспондент «Свободы» Владимир Глот.
Калі я сёння чарговым разам прыйшоў да галадоўнікаў, то адразу ўбачыў, што на сцяне над іхнымі галовамі вісіць вялікі бел-чырвона-белы сцяг. Раней тут вісела расцяжка-галадоўка. Ірына Губская ўзяла расцяжку на акцыю на Касрычнінскай плошчы, а там міліцыянты сілай адабралі яе і не вярталі. Але сёння яны нечакана дазволілі забраць расцяжку, і хутка яна вернецца на сваё звыклае месца. І яшчэ першае ўражанне, што сёння нібыта ў пакоі неяк спакайней. Мікола Демиденко тлумачыць.
Ну, сегодня выходные у партии БНФ, меньше наведовников, в принципе, мали тихо. Мы лежим, отпочиваем, сегодня зранку приходит заврач, ну, зарабил нам догляд такие особистые, и, в принципе, ну, отчуваемся нормально, и он подтвердил, что, в принципе, стан у нас здоровье. Не кепский.
Выключение складает только Глеб Скоркин. Лекар порекомендовал хлопцу хотя бы часово припынить голодовку. До того ж, в авторок, 12 травня, у Солигорску, где живе Глеб, начинается суд над ним и еще несколькими молодофронтовцами. Их обвинувачивают у тым, что 5 травня яны развернули на центральной площади Солигорска растяжку «Школа для усіх». Так яны подтримали своего сябра Івану Шилу, якому за ягоную громадскую активность не дозволяют сдать школьные испыты. И хотя Глеб не хотел перерывать голодовку, сябры уговорили его поехать домой. Вагався и Андрус Тянюта, але и тут усе выказаліся за то, каб ён ехал на испыты. Артем Дубский жартуя, что у Андруся подышел дембель, а сам Андрус тлумачит ситуацию так.
Я поеду в Гомель, ось, как бы денек отвезти выход голодовки, а потом 11 мне треба ехать в Россию, как бы починать учебу.
А ты учишься где?
Я учусь в Брянску. Брянская сельскохозяйственная академия.
И на каком курсе?
Другий курс, будучи инженер-механик. Первый курс скончил добро. 4, там 5-бальная система.
Ирина Губская твердит, что покуль все проходит добро.
Не веду, что он сейчас. Да, ну, в принципе, живем нормально. А вот вчера нас время шмат закликали спилин голодок. Мы не собираемся покуле спилять. А приходила Рада Интеллигенция, приходил Александр Казулин. Ну, шмат кто приходил, так закликали, как бы, спинить. А сам Аутухович так само закликал спинить. Ну, или сам он не спинил, там протягнул.
Ирина смеется, что есть, так бы мовить, водная проблема.
Поносят воду в великих бутлях, але, ну, для нас она не вельми звучна, нам зручнее малых бутылках. А великих бутылек стоят много, малых вельми.
Сегодня ж днем сопрацовники милиции затримали Евгена Скрабца да Иллю Нагорного. Хлопцы вышли из управы на улицу подыхать свежим поветром. Их отвезли у милицию центрального района Менску. Але праз гадину молодофронтовцев выпустили.
Владимир Глот з Менску. Нагадаю, три ваўкавыскія прадпрымальнікі знаходзяцца пад следствам. Іх падазраюць у наўмысных падпалах, што яны абвяргаюць. Все трое маюць праблемы са здароўем. Юры Лявонаў ўжо быў у турэмным шпіталі, а Мікалай Аўтуховіч знаходзіцца ў медычным ізалятары. Ён трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. І сёння ж адвакат Зміцер Гарачка сустрэўся са сваім падабаронным Эмануілам Зельцарам. Ён абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Перадае наш корэспандэнт Олег Грузделовіч.
Адвакат Змітер Гарачка наведаў магілёўскую калонію нумар 15, дзе адбывае трохгадовы тэрмін зняволення за камерцыйны шпіянаж грамадзянін ЗША Эмануіл Зельцер. Мы найбольш гаварылі пра амністыю, якую днямі падпісаў кіраўнік дзяржавы, паведаміў Змітер Гарачка.
Эмануіл уже в курсе, пачыталі, ещё раз абсудзілі. Администрация сказала, что реально вопрос об исполнении, сама амнистия начнет где-то через недели 2-2.5 принимать. Реально ее исполнение. Она действует в течение 6 месяцев.
Змітер Гарачка выказал спадзяванне, что ягоны падабаронны падпадзе под амнистию и выйдзе на волю уже у первый месяц гэтага термину. У яго няма парушэнняў, за якіх немагчыма ўжыць да яго амнистию. Але нічога нельга выключаць, кажа адвакат пра верагоднасць амнистии Эммануіла Зельцера.
Пока он смотрит настороженно. В будущее. Оптимизм будет, когда он будет уже находиться по пути туда. А так сейчас пока это все только, как говорят, все еще носит характер предположений.
У стане здоровья Эммануіла Зельцера особливых изменений нема, каже адвокат Змітер Гарачка. Адвокат по-ранейшему передает своему подбородному леки от разных хронических захворываний. Але каже, что без стационарного лечения и американских леков, до яких он призвучаюся, хворобы Зельцера не вылечить. Тримают Эммануіла Зельцера у медичной части колонии. Нагадаю, за кратами Эммануіл Зельцер находится уже амаль 14 месяцев с 12 сакавіка 2008 года.
Олег Грузделовіч з Менску. У эфіры Радыё Свабода, тут Ганна Соус. Я нагадаю вам асноўныя падзеі дня. У Беларусі святкуюць 64-ю гадавіну перамогі над фашысцкай Нямеччынай у Вялікай Айчыннай вайне. Афіцыйныя святочныя мерапрыемствы з нагоды Дня перамогі праходзяць сёння ва ўсіх гарадах краіны. Сёння 6-ы дзень галадоўкі на знак салідарнасці з ваўкавыскімі прадпрымальнікамі Мікалаем Аўтуховічам, Юрыем Лявонавым, Владзімірам Асіпенкам. Мікалай Аўтуховіч трымае галадоўку пратэсту за кратамі ад 16 красавіка. Сёння супрацоўнікі міліцыі затрымлівалі ўдзельнікаў галадоўкі салідарнасці Яўгена Скрабца ды Іллю Нагорнага, калі тыя выйшлі з управы партыі БНФ. Іх адвезлі ў міліцыю цэнтральнага раёну Менску, праз гадзіну адпусцілі. Камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць моладзевы актывіст Франак Вішорка, пакарала хлопца двума пазачарговымі нарадамі і паведаміла, што супраць Франака будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя дзённіка навабранца ў інтэрнэце. Адвакат Змітер Гарашка сустрэўся са сваім падабаронным Эммануілам Зельцерам і абмеркаваў перспектывы ягонага вызвалення пасля падпісання амністыі. Працягваем праграму, і вось жа, як вы чулі, камандаванне вайсковай часткі, дзе служыць Франак Вячорка, паведаміла перад салдатамі, што супраць Франка будзе распачатая крымінальная справа за дыскрэдытацыю войска. Нагодай стала публікацыя яго дзённіка ў інтэрнэце. У частцы забаранілі недзяржаўную прэсу. Змітру Хвідаруку таксама забаранілі чытаць нашу ніву. Тым часам Іван Шыла чакае судовага паседжання ў сваёй справе. З падрабязнасцямі Любоў Лунёва.
Франак Вячорка пазбаўлены звальнення і не можа сам распавесці пра падзеі, якія адбыліся літаральна пару дзён таму. Ягоны бацька, Вінцук Вячорка, абураны дзеяннямі вайскоўцаў, да якіх раней прэтэнзій не выказваў.
Мне шкада, што менавіта ўзброеныя сілы, менавіта камандаванне часткі становіцца на гэты шлях рэпрэсіяў у дачыненні да ўнутранасвабоднага салдата. Бо дагэтуль я заўжды казаў, што прызыў быў незаконны, што яго арганізоўвалі спецслужбы і рэжым, але прэтэнзіяў уласна да арміі няма і быць не можа. Але калі пачынаецца цяпер такое цкаванне, то я відавочна буду гаварыць інакш.
Вінцук Вячорка адзначыў адзіны станоўчы момант. Салдаты выказалі Франку маральную падтрымку. Вайскоўцы забралі ў Франка з пошты свежы нумар газеты «Наша Ніва». Ягоны бацька абураны тым, што хлопца спрабуюць цалкам ізаляваць, пазбавіўшы не толькі кантактаў са сваякамі і сябрамі, але і крыніцаў інфармацыі. У Франка Вячоркі па-ранейшаму праблемы з сэрцам і ціскам. Франак настаяў, каб яму зрабілі ультрагукавое абследаванне, але яму не далі знаёміцца з заключэннем. Раней у 10-м клінічным шпіталі Франку паставілі дыягназ, згодна з якім нельга служыць у войску. Гэта пацвердзіў і вайсковы медык на судовым паседжанні. Ён толькі спаслаўся на адсутнасць апаратуры для такой дыягностыкі ў вайсковым шпіталі. Сваякі Франка будуць намагацца, каб яго абследавалі спецыялісты-кардыёлагі і далі кваліфікаванае заключэнне. З Дмітра Хвідурука выпісалі з медычнай частцы. Ад пачатку сваёй службы ён практычна ўвесь час знаходзіцца то ў шпіталі, то ў санчастцы, то ў медычнай роце. Медыкі яму зрабілі аперацыю і выявілі некалькі хваробаў. Але ў апошні дзень абследавання, калі медыкі мусілі вынесці вердыкт на конт прыдатнасці Дмітра да вайсковай службы, маладафронтаўцы сустрэлі ў калідоры старых знаёмцаў, супрацоўнікаў КДБ, якія курыруюць «Малады фронт». Маці Дмітра Ірына Хвідарук так пракаментавала заключэнне медыкаў аб тым, што яе сын прыдатны да вайсковай службы.
Не, ну, чтобы за один день встретить троих знакомых сотрудников этой уважаемой организации на территории военного госпиталя, перед ВВК опять случилось посещение. Ну, можно, конечно, прикинуть, что у них тоже всех друзей положили в госпиталь одновременно. Бывают же разные чудеса в этой жизни.
З метро таксама забаранілі чытаць недзяржаўныя газеты, цяпер іх выцягваюць з ягонай асабістай пошты. У справе Івана Шылы дагэтуль не прызначана дата судовага паседжання на ягоную заяву аб незаконнасці гвалтоўнага вайсковага прызыву. Тым часам заяву Дмітра Хвідурука разгледзелі ў першамайскім судзе Менску, а заяву Франка Вячоркі ў міжгарнізонным вайсковым судзе. 12 траўня а 10 раніцы пачнецца разгляд касацыйнай скаргі Франка Вячоркі ў вайсковым судзе, што на вуліцы Азгура 4.
Любоў Лунёва з Менску.
Што дасць постсавецкім краінам удзел ва ўсходнім партнёрстве з Еўразвязам? Чаму на саміце партнёрства не прысутнічаў шэраг уплывовых еўрапейскіх лідараў? Як суадносяцца мэты партнёрства і сродкі іх дасягнення? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць аналітык Ян Максімюк, палітычны аглядальнік украінскай службы нашага радыё Мар'яна Драч і дырэктар азербайджанскай службы радыё «Свабода» Кенан Аліеў.
Праскі акцэнт у нашым эфіры ў нядзелю. Вы на хвалях радыё «Свабода». А зараз хроніка крызісу. Тэндэнцыі ў беларускай эканоміцы амаль нязменныя ад пачатку 2009 году. Бальшыня прадпрыемстваў працягвае затаварваць прадукцыі склады, а пры адсутнасці абаротных сродкаў імкліва зніжаюцца заробкі працаўнікоў. З эканамічным аглядам тыдня Ігар Карней.
Магілёўскія гандлёвыя аб'яднанні «Арма» і «Восход» прадаюць 17 крамаў. Прадстаўнік адміністрацыі «Восхода» тлумачыць продаж стратнасцю.
Убытачная магазіна неформатная. Мы перевозім все магазіны на 100% самаабслужванне. Гэта сістэма дарожа, чым сам магазін. Зачем тогда столько денег туда влажваць, чтобы дальше платіць убыткі?
Паводле суразмоўцы, продаж крамаў узгоднены з гарвыканкамам. Большую частку крамаў гатовае набыць дзяржаўнае аб'яднанне «Белсаюз спажыў». Бальшыня акцый у гандлёвых аб'яднанняў «Арма» і «Восход» належыць дзяржаве, гаворыць старшыня аб'яднання прадпрымальнікаў Магілёўшчыны Тацяна Казлоўская.
Это госпрадпрыемства, яны болей інертныя, ім цяжко развернуцца, пастроіцца па патрэбаванням рынка, ім цяжэлей саздаць какую-то канкурэнцыю частную.
З крамы «Крыстіна», адной з выстаўленых на продаж аб'яднаннем «Арма», гандляры ўжо вынеслі абсталяванне. Яна месцілася на цэнтральнай вуліцы абласнога цэнтру, Першамайскай. У ёй гараджане набывалі харчы каля 20 гадоў. У Лецкім раёне у некаторых гаспадарках частку заробку людзі атрымліваюць прадуктамі. Згодна з офіційними звістками, сьогодні в господарках району натуральна форма оплати досягнула 12% від агульної суми заробків. Головний бухгалтер господарки Мажейкова Світлана Радєвич тлумачить новацію наступствами кризису.
Такой период, когда с января по март месяц практически продукция не шла, налички не хватало, чтобы людям зарплату выплачивать.
Спадарня Радевич додає, что никого из працовников не примушають куплять менавіта в колгасе, а попросту даюсь людям выбрать. У мясцовой краме Райспожевсоюзу уже отчули, что у них стали менее куплять товаров.
Сейчас от совхоза приезжает машина сюда на площадку, и там в счет зарплаты все товары такие же, как в магазине. В общем, они нам торговлю конкретно поторвали.
Головная бухгалтерка господарки каже, що покуль не ведає, як довго вони будуть гандлювати таким чином, але впевнена, на якому етапі гэта выход со становища.
Чоловік вибирає там, де лучше йому. Це у нас дешевле получается, чем в магазинах райпотребобщества.
Бобруйські улади ліквідували місцеве підприємство по озелененні городу. Тепер прихорошувати город будуть дорожники, бо господарку з ліквідованого зеленгасу об'єднали з господаркою дорожно-експлуатаційного підприємства. Офіційне тлумачення зліття двох різнопрофільних підприємств – економія сродків. Але великої радості від об'єднання у дорожників нема. До їхнього півтисячного колективу додалися ще 300 чоловік з зеленгасу. Господарка з ліквідованого підприємства у заняпаді і вимагає серйозних фінансових укладанняв. В управлінні комунальної господарки Бобруйську об'єднання коментують. У Барановичах, поводле офіційної статистики, за перший квартал кількість стратних підприємств перевисила 1/3 від усіх діючих. У виніку бюджет недоотримав мільярди рублів. У економічний кризис у Барановичах перестали приносити прибиток амаль 30 ще недавно односно мощних заводів і фабрик. Серед їх – автоагрегатний завод. Про причини спаду витворчості розказав головний економіст підприємства Сергій Станкевич.
Зниження об'єму поставок на МАЗ 52,7%. Кому ці МАЗи нужны. Если сегодня остановился КАМАЗ, ПАЗ, ГАЗ, Мерседес, завод жестко привязан к сборочному конвейеру МАЗа. 67% продукции поставляли на МАЗ.
Як удокладняє Сергей Станкевич, про скорочение працовного дня істотно зменшаются заробки.
У сентября она была 1,020,000, а сегодня 540, почти в два раза.
Текстильщики Барановицкого бавовняного комбинату отримлюють еще меньше, от 200 до 400 тысяч рублей. И комбинат працує у основном на склад. При этом керовники многих предприемств ховают информацию про падение показчиков. Поводле официальной статистики, снижение рентабельности барановских предприемств сопровождается ростом запасов на ихних складах.
Игорь Корней с экономичным оглядом. А зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У наступном выпуску «Дому литератора» размова с лауреатом премии «Золотый апостроф» поэтом Виталем Рыжковым, разваги Анатолия Сидоревича про биографичный альманах «Особый час» и размова с письменником Витовтом Чаропком и его прозаичные шаржи на сябров у авторским читанием.
«Дом литератора» у нашем вечеровом эфире. А зараз дзвонкі на свободу. У гэтай перадачы слухачы гавораць пра дзень перамогі ў другой сусветнай вайне, а таксама пра справу зняволеных ваўкавыскіх прадпрымальнікаў і пра акцыі салідарнасці з імі. Агляд важных тэлефанаванняў падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
9 траўня ў Беларусі святкуюць дзень перамогі ў другой сусветнай вайне. Пачнем праграму з такога тэлефанавання.
Вот праздник. И что-то неровно наш президент делит. У меня трое легли в землю. Отец, брат и зятька. Я сталинская детдомовка, 70 лет. Хоть бы кто плюнул в мою сторону. Кооператив строила на трех работах. Государство мне не дало даже эту халупу хрустовскую. И эта победа, конечно, он только глядит этих ветеранов. Ну, у них и так копейка хорошая. А тут 36 лет отгорбатилась на вредной работе, а 400 всего лишь. И жили. Благослови Господь и президента нашего, и власти. Вот бы они посчитали и вспомнили о тех, кто пережил войну, как я. И все не слезы льют, что все о них забыли.
Thank you.
Протягивается голодовка солидарности со зневоленными волковыскими предпринимальниками Миколаем Алтуховичем, Юрием Лявоновым и Владимиром Осипенком. Сам Алтухович закликал молодь спынить акцию подтримки. В удруки наших слухачов.
Зиновьев, Алтухович, как Евтушенко, если нет свободы, готов за свободу умереть.
У многих безоборонных белорусов сердце обливается кровью, когда доведывается об черговых здеках милиции. Але в этом ничего дивного нема. Еще старожитный мудрец Пифагор говорил, однольково небезпечно и безумному уручать меч, и бесчестному уладу. Вот и бачим выники.
У свете агульная колькость хворых на вирус H1N1 перевысила 2000 человек. Гэта дадзеныя усесветнай арганізацыі аховы здароўя.
Калі ласка, часцей паведамляйце пра грып. Гэта вельмі пажадана для слухачоў.
Завершым праграму такімі тэлефанаваннямі.
Лічнага боку тэлебачанне на Беларусі ёсць, а з інфармацыённага яго нема. Не убачишь проблем у Карпатах, что робится, коли Чернобыля в покинутых хатах. И оно не освещает чернобыльский шлях. И оно освещает только супоть оппозиции, нечто черное и нечто только уладе угодное. Я опять же додал, видать, за такое БТ Зимовский от Лукашенко орден отримал. Казал Слухач на конт БТ.
Время к песне Михаила Нушкина. 15 лет. Нам нет житья от этой хунты. 15 лет репрессии в раю рекой. А нам бы Беларусь свободной видеть. Сделаем все, чтобы она была такой. Еще немного, еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный, самый. А я в Европу домой хочу. Я так давно не видел маму.
Шановные слухачи, нагадаем, телефон свободы в Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на сутки. Нумар мабільнай сувязі для смс-паведамленняў. Код краіны 375, далей 293-912-224. Телефануйте і пішыце. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу Радыё Свабода.
Агляд ваших телефонаванняў падрыхтаваў Ягор Маёршык.